Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto lessendo de Radio Vaticana de jaudo la 25 de septembro 2024. Ni gardu nin contra uvantezzo, quiu portas nin for de la vero, cae igas nin aspecti kiel sapa vesico. Tion diris la Papo dum la cimatena meso in Domo Sancta Marta, deirante e la Biblia legagio de la hodiaua liturgio, cerpita e la libro Coheleto. Francisco substrecis che, ancau ciam ili faras bonon, la cristanoi devas fugi e l'attento aperi, montri sin. La temo de la Papa predico estis do la vantezzo. Gi estas attento chiu ne estas nur por la paganoi, sed ancau por la cristanoi, por la homoi de fido. Jesuo multe riprocis tiuin chiui sin gloris. La vantemulo vivas por montrigi. Ilia vivo aspectas kiel sapa vesico. Gi estas bela, gi havas multain coloroin, sed gi dauras dum unu secundo, cae poste cion. Ancau ciam ni vidas quelcain monumentain tomboin, ni pensas che tio estas vantaggio, char la vero estas la reveno alla nuda tero, kiel diris diservanto Paulo la Sesa. Nin attendas la nuda tero, jen nia fina vero. Intertempe, ciu mi mem fieras, ciu mi faras la bonon, ciu mi serchas Dion, ciu mi pregias, jen la consisto donai aferoi, dum vantezzo estas mensoga, fantasia, trompas sin mem, gi estas tre grava spirita malsano. Ni petu alla Signoro, finis la Papo, la grazon ne esti vantemai, esti autenticai, cun la vero della realagio cae della Evangelio. Cae nun aliai informoi pri Papo Francisco. Li curagigas ciuine nazioin acceli la dignon de ciu homa persono. La Papa messaggio alla Assembleo de Unuigintai Nazioi estis legita hierau de cefepiscopo Bernardito Auza, constanta observanto della Sancta Seggio ce la sideio de Unuigintai Nazioi en Nova Iorco, ocase della inauguro della sesdecnaua plena consido della Assembleo de Unuigintai Nazioi. E nella texto, Francisco desiras che la solvoi serciatai della internazia comunumo accelu la pazon inter la popoloi, cae che oni batalu la malricezzon pere de spirito de fratezzo, chiu cun dividas gioioin cae suferoin. La Papa certigas alla Assembleo de Unuigintai Nazioi sian spiritan proximezzon, cae esperas che gi estu ocaso por pli granda comprenemo cae cun laboro inter la delegazio della statoi, por la bono della globala comunumo, cae iela servo al daura pazzo, cae prospero por ciu popolo. Post zorgema pristudo della resultoi della apostolai visitoi al diocezo cae alla seminarieioi de Ciudad del Este en Paraguayo, fare della congregazio por la episcopoi cae della congregazio por la pastraro, Papo Francisco arrangis la alternon de Monsignoro Rogelio Ricardo Livieres Plano cae nomumis apostola administranto della sama diocezo nun vacanta Monsignoron Ricardo Jorge Valenzuela Rios, episcopo de Villarrica del Espiritu Santo. La pesa decido della Sancta Seggio, pripensita sur base de gravai pastistai motivoi, sigas noto della Vaticana Gazetara Salono, estas inspirita della supera bono della unuezzo della Ecclesio de Ciudad del Este, cae della episcopa cunulezzo en Paraguayo. La Papo, en la plenumo de sia servado, kiel eterna cae videbla fundamento della unuezzo, ciù della episcopoi, ciù de la aro della fideluloi, petas alla pastraro, cae alla tuta popolo de Dio de Ciudad del Este, accepti la decidoin della Sancta Seggio per spirito de obeemo, sedemo, cae per animo guidata della credo. Crome, li invitas la tutan, ecclesion de Paraguayo, guidatan de giai pastistoi, realigi repazigion, cae superi iun ain fraxiemon cae malconcordon, porche ne estu vundita la visaggio della unica ecclesio, cae porche la sciafaro de Cristo ne estu senigita della gioio della Evangelio. Post morgaus abate, la Papo atingos la Roman pregeion de Jesuo por gvidi la liturgion de Dankemo ocase della ducenta da treveno della restarigo della Compagnio de Jesuo au Jesuita Ordeno. La pregeio de Jesuo en Romo estas la patrina pregeio de tiu ordeno. Texto de la hodiaua twittera messaggio de la Papo. Iesuo comprenas nia in malfortagioin, nia in pecoin, cae pardonas nin, se ni permesas che li pardonu nin. Ni daurigas per informoi e la mondo. La credantoi havas la gravan respondezon condamni tiuin, ciui clopodas dividi credon cae razion, cae ciui clopodas strumentaligi la credon por pravigi per forton. Tiel parolis cardinalo Pietro Parolin, papa stat secretario, dum sia interveno ce la debato inaugurita della Securez Consilio de Uniginta in Nazioi pri la minazzoi contra la pazzo cae la securezzo estigitai della internazia terrorismo. Amano finigis en Jordanio la dectria plena consido della internazia mixa commissiono por la teologia dialogo inter la cattolica ecclesio cae la ortodoxa ecclesio. La conveno, casinta della decvina gis la dudectria de septembro, estis dedicita alla cristanoi persecutatai en proxima oriento, cae alla malneto de documento titolita Sinodezzo cae Primasezzo. Cardinalo Kurt Koch, presidente della Papa Consilio por la accelo della unuezzo della cristanoi, intervjuita de Radio Vaticana pri la laboroi della Consido, declaris. La pli grava atingo, laumi, estis che ciui partoprenantoi pretas, cae volonte desiras daurigi la dialogum, quancam gi ne estas tute facile. Ci foie ne eblis presenti documenton. Facte, la prepar documenton, ciun oni proponis por la discuto, cae ciun redactis la cunordiga comitato considinta antau quelca iaroi en Pariso, oni rifusis, cefe ce la ortodoxuloi. Doni decidis pretigi novan documenton, per la arigo de nova cunordiga comitato. Poste, oni gin proponos alla venonta plena consido della commissiono. Sed pro la facto che en 2016 ocasos la tut ortodoxa sinodo, cae protio la ortodoxai ecclesioi estos tre occupitai, mi pensas, concludis cardinalo Koch, che la plena consido ne povos ocasi antaulaiaro 2017. Algero, timo en Algerio post la sen capigo della Franza captito Hervé Gourdel, fare de gruppo de jihadanoi. Pri la situazio chiun travivas la lando, la cefe episcopo de Algero, monsignor Galeb Bader, declaris, ciui algerianoi estas sciocitai pro citiu evento. Cefe char de post la iaroi naudecai, malhelai iaroi, neniam ocasis tiai eventoi. Cartum pliol 3000 loggeioi estis detruitai pro la pluvegoi ciui jus date trafis la campoin por rifugintoi en Nierteti, centra Darfuro. Nun la rifugintoi vivas sub la cielo, sen iu ain ripareio, cae urge besonas helpon. Novjorko, ni starigos coston por Ruslando pro gia agreso en Europo. Tiel parolis presidente Obama fronte al Unuiginta in Nazioi, chiam li redeclaris sian subtenon alla Ucrainia popolo. Europa Unio occasigos la tridecan de septembro novan pintan renconton por discuti pri la sanzioi contra un Moscovo. Tripolio, contra umetitai trupoi ciutage luctas por concheri la povon en Libio, estigante la riscon che estigiu humanezza catastrofo, ce la logiantaro. Post la controllo de Tripolio, islamai milizioi el Misrata occupaciis ancaula areon de Varsfana, sud-occidente de la cefurbo. Dum la lastai horoi estis forcaptitai Ucraina curazisto Kailia Edzino. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.